Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Koštunica upituje Evropsku uniju da li je Haški tribunal i nakon oslobađanja Haradinaja kredibilan da uslovljava stepen saradnje Srbije sa Unijom. Putin u Bukureštu na samitu Rusija-NATO, Bush u Zagrebu. Najmanje 9 ljudi poginulo i 30 povređeno u samoubilačkom napadu u Bagdadu. Jelena Janković u finalu turnira u Majamiju igra sa Amerikankom Serenom Williams. Sutra oblačno i svežije, najniža temperatura od 3 do 8, najviša do 15 stepeni. Čućete kako kosovski Srbi reaguju na oslobađajuću presudu Haškog tribunala Ramušu Haradinaju.
Nepravda sveta prema nama.
Mislim da je to sraman, baš sraman čin.
Mnogo sam razočaran, ne mogu da verujem šta se desilo. Strašno, zgranut sam. Zašto naše ne oslobađaju tako?
Dok srpski premijer Koštunica optužuje Brisel i niže razloge zbog kojih Srbija ne treba da nastavi putem evropskih integracija, vicepremijer Đelić uverava građane da se od ovoga puta ne sme odustati.
Ako se ne varam, jedna smo od prvih, ako ne i prva zemlja koja potpisuje sporazum oko IPA za 2007. godinu, tako da sam zahvalan Evropskoj komisiji koji na ovaj konkretan način pokazuju da evropska perspektiva se može pretvoriti veoma brzo u bolji život svih naših građana.
U obeležavanju 444. godišnjice rođenja Šekspira 23. aprila u projektu igranja njegovih predstava u svakoj vremenskoj zoni učestvuje i jedna škola iz Srbije, Užička gimnazija. Učenica Ana Danilović.
Izvođenje predstava počinje na Novom Zelandu, a završava se 24 sata kasnije na Havajima. Mi smo se ove godine odlučili za predstavu San letnje noći.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srpski premijer Vojislav Koštunica izjavio je da ako Evropska unija smatra da je i posle oslobađanja Ramuša Haradinaja Haški tribunal institucija koja je kredibilna i merodavna da uslovljava stepen saradnje Srbije sa Unijom, onda se to mora jasno i saopštiti. Evropska unija već godinama Haški tribunal stavlja kao ključno merilo za nastavak saradnje sa Srbijom. Pošto je Haški tribunal doneo mračnu odluku da izda zvaničnu potvrdu da je Ramuš Haradinaj nevin i da nije ratni zlikovac, bilo bi neophodno da čujemo koji je sada zvaničan stav Evropske unije o ovom izrugivanju pravde, naveo je Koštunica u pisanoj izjavi. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je neko hteo da Srbija Srbima na Kosovu pomaže tako što bi im doturala oružje i municiju. Šutanovac je ponovio i optužbe na račun narodnjaka da stoji iza napada na ambasade i druge zgrade u Beogradu 21. februara posle jednostranog proglašenja Kosova. Pozivam generalnog sekretara vlade Dejana Mihajlova da objavi stenograme sa sednice vlade od 21. februara na kojoj nam je Velimir Ilić najavio šta će se dešavati tog popodneva u Beogradu, pominjući napade na američku ambasadu B92 i Čedomira Jovanovića, rekao je Šutanovac. Portparol Demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović izjavio je da ministar odbrane Dragan Šutanovac svojim izjavama u potpunosti potvrđuje da je on prvi ministar odbrane Srbije koji je zapravo po svom mentalnom sklopu i karakteru NATO marinac. Sitna cinkarenja, lažne dojave i podmetanja kojima se bavi Šutanovac realno ne prevazilaze domet prosečnog NATO marinca, rekao je Mladenović. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić i šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Josep Ljoveras potpisali su finansijski sporazum kojim se Srbija odobrava bespovratna pomoć od 165 miliona eura. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je žaljenje što vlada nije imala neophodni kapacitet da ratifikuje gasni sporazum između Srbije i Rusije. Lider DS-a je uveren da će budući srpski parlament to učiniti kao jedan od prioriteta u svom radu. Reč je o čisto tehničkom kašnjenju, kazao je Tadić. Sporazumom je definisano da se on primenjuje od dana potpisivanja i ratifikacija ne odlaže njegovu primenu, rekao je Tadić. Gazprom se nada da će Srbija makar i sa zakašnjenjem ratifikovati gasni sporazum sa Rusijom, izjavio je Sergej Kuprijanov, zvanični predstavnik ruskog energetskog giganta, ukazao je i da je odugovlačenje nepovoljno i za samu Srbiju, jer su u tom slučaju zadržava i rekonstrukcija naftne industrije Srbije. Druga pošiljka humanitarne pomoći iz Rusije namenjena srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji stigla je u Beograd. Humanitarnu pomoć obezbedilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije i odbranu, a pomoć uključuje hranu, medicinsku opremu i sredstva za dezinfekciju. Rusija će se za srpske enklave na Kosovu do 10. aprila uputiti 4 kontingenta humanitarne pomoći.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Bukureštu je počeo sastanak Saveta NATO-Rusije u okviru samita Alijanse uz učešće ruskog predsjednika Vladimira Putina. Najmanje 9 ljudi je poginulo i 30 je povređeno u samoubilačkom napadu tokom sahrane policajca u iračkoj provinciji Dijala severno od Bagdada. Dijala je poprište sukoba sunitskih ekstremista i pripadnika američkih iračkih snaga. Irački premijer Nuri al-Maliki naredio je zamrzavanje akcija na celoj teritoriji Iraka protiv osoba za koje se sumnja da su šiitski ekstremisti, dan pošto je šiitski lider sveštenik Moktad al-Sadr nagovestio da bi mogao da zatraži odmazdu ako ne prestane hapšenja njegovih sledbenika i pripadnika njegove Mahdi vojske. Najmanje 3 afganistanska policajca su poginula i 3 osobe su povređene u samoubilačkom napadu na jugu Afganistana, javile su jutros agencije. Bombaš samoubica izveo je napad na civilno vozilo u kojem su se nalazili policajci.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti. Tematski deo otvaramo oslobađajućom presudom koju je Haški tribunal doneo u slučaju Ramuša Haradinaja. Haradinaj se danas iz Haga vraća u Prištinu, a njega će popodne na aerodromu dočekati simpatizeri i članovi njegove alijanse za budućnost Kosova. Sa detaljima iz Prištine javlja se Ana Mari Repić.
Alijansa za budućnost Kosova je saopštila da će Haradinaja na aerodromu dočekati visoki funkcioneri stranke, a u večernjim satima bivši premijer Kosova, a sada opozicionar, obratit će se građanima putem nacionalnih televizija. Iako je prethodno bilo najavljeno, svečanog dočeka neće biti. Ipak očekuje se da bi građani, oduševljeni odlukom suda, mogli na aerodromu sačekati Haradinaja. Posle oslobađajuće presude u četvrtak popodne i u večernjim satima građani i simpatizeri su slavili. Odmah posle presude Haradinaj se obratio građanima Kosova. U pismenom saopštenju on je naveo da su sve optužbe bile netačne, što je od važnosti za Kosovo. Inače, tokom dana televizije emituju spot posvećen Haradinaju. Mediji se bave analizama povratka bivšeg premijera na političku scenu, kojeg ovdašnja javnost vidi kao dinamičnu ličnost. Ocenjuje se da će Haradinaj imati svoje mesto u političkom životu. Smatra se da će njegova partija kao jaka opozicija doprineti razvoju Kosova. Predsjednik Kosova, Skupština i vlada pozdravili su odluku Haškog suda da Haradinaja oslobodi svih optužbi uz ocenu da je oslobodilačka vojska Kosova vodila pravednu borbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A među kosovskim Srbima vlada ogorčenje oslobađajućom presudom Haradinaju. U Kosovskoj Mitrovici zabeležila Jasmina Šćekić.
To je veliki šamar za demokratsku Srbiju i za Srbiju koja hoće u Evropsku uniju i koja se otvara ka Evropi. Znači, to samo nama demokratama ne ide u korist.
To je prvo naša sramota, nepravda sveta prema nama.
Pa za mene je to bilo možda i očekivano. Mislim da je on sam zastrašivo i plašio svedoke, a mnogi ubio, tako da nisu mogli da unađu svedoke, ali ipak mislim da je to sraman, baš sraman čin.
Znači, mnogo sam razočaran, ne mogu da verem što se desilo. Čovjek je optužen za nečovečanstvo, oslobođen je optužbi, navodno jer neki svedoci nisu došli. Strašno, zgranut sam. Zašto naše ne oslobađaju tako?
Svakako skandalozno. Pogotovo je apsurdno da je zamenik njegov, kako sam danas razumeo, osuđen, a da je on oslobođen optužbe kao stari počinu.
Tužilaštvo imalo velike probleme na suđenju Ramušu Haradinaju i ukazivalo je na te probleme, kaže se naš program portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić i kao jedno od objašnjenja ovakve presude navodi i izlaznu strategiju Haškog tribunala.
Sa svedocima, dakle sa zaštitom svedoka, sa dovođenjem svedoka na suđenje i sa straživanjem svedoka. Isto tako, tužilaštvo se protivilo po nama nerazumnim odlukama veća da Haradinaj do početka suđenja bude na slobodi. U to vreme su se dešavala upravo ubistva ili nesrećni slučajevi koji su se odnosili na svedoke u ovom delikatnom predmetu. Treba reći da je 9 svedoka ubijeno. Bez 9 svedoka i sa masom zastrašenih ljudi jednostavno veoma teško. Bilo koje tužilaštvo može da ima jasan procesni slučaj. Što se tiče same uloge tribunala, očigledno da je ta izlazna strategija i po kvalitetu suđenja postoji jasan pad kvaliteta suđenja. Naravno, mi ne želimo da negiramo istorijsku ulogu Haškog tribunala u ono vreme kada političke elite nisu bile spremne da se suoče sa temom ratnih zločina, kada nisu spremne da izvedu bilo koga pred sud, ali nažalost danas svi mi koji smo se zaista zalagali sve ovo vreme da se poštuje taj zakon o saradnji, zalagat ćemo se naravno i dalje, ali jednostavno smo razočarani ovakvim epilogom.
Bruno Vekarić, tužilaštvo za ratne zločine. Međutim, Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo koji se bavi rasvetljavanjem ratnih zločina, u celom slučaju vidi propust tužilaštva kao jedan od razloga oslobađajuće presude.
Optužnica je kazivana na vrlo slab način. Videlo se da je odbrana Haradinaja daleko jača nego što je tužilaštvo. Tužilaštvo je odavalo utisak kao da mu nije stalo da dokaže tu optužnicu i nije uspjelo da prikupi sve relevantne dokaze koje se tiču odgovornosti za zločine prema Srbima tokom te 98. godine. Međutim, tužilaštvo nije moglo prikupiti određene dokaze koje, čini mi se, u ovom slučaju srpska strana nije bila voljna da da. Sljedeća vrlo važna stvar je situacija sa svedocima na Kosovu, odustajanje mnogih svedoka da svedoče, dvojica svedoka stradala pod nerazjašnjenim okolnostima. UNMIK tu također je odgovoran za nerazumevanje situacije koja je na Kosovu u vezi sa sigurnošću svedoka.
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo. A povodom poziva srpskog premijera Vojislava Koštunice Evropskoj uniji da se posle oslobađanja Ramuša Haradinaja izjasni da li je Haški tribunal institucija kredibilna da uslovljava stepen saradnje Srbije sa Unijom, Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za naš program da je ovakva reakcija premijera logična, ali i da Srbija mora da ispunjava međunarodne obaveze bez obzira da li su one uslov za članstvo u Evropskoj uniji ili ne.
Prilično je logično da premijer tako nešto sada kaže, jer je naravno iskoristio priliku koja nije ni malo prosto zgodna za nas kada je Ramuš Haradinaj oslobođen. Ono što je odavno mislim za tužilaštvo Haškog tribunala je da ono izlazi na suđenje, a da nije apsolutno spremno. Kada se predmet jednom nađe pred sudom, on onda prosto sud rešava u skladu sa dokazima koji stoje pred njima. Tako da je veća šteta nego korist od toga što je uopšte došao taj slučaj pred Haški tribunal. To je jedna stvar. E sada što se tiče naše saradnje sa pogledu tog uslova koji Evropska unija postavlja nama u odnosu na saradnju sa Haškim tribunalom, taj zahtev nije nov. On je nešto što postoji od kad se Haški sud ustanovio. Mi smo pristali na nadležnost tog suda, prosto već je bilo dovoljno slučajeva tamo i ja lično smatram da to ne treba vezivati jedno za drugo. Naša je prosto obaveza da sa tim sudom sarađujemo, jednako koliko je obaveza i kosovskih organa ili hrvatskih ili bosanskih.
Vesna Petrović, Beogradski centar za ljudska prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dok srpski premijer Vojislav Koštunica nastavlja sa optužbama na račun Brisela i proširuje razloge zbog kojih Srbija ne treba da nastavi putem evropskih integracija, drugi deo tehničke vlade uverava građane da se od ovoga puta ne sme odustati. Bespovratna pomoć u vrednosti od 165 miliona eura koju je Evropska komisija danas odobrila Srbiji biće raspoređena na 36 projekata koji će direktno pomoći boljem životu građana, rekao je nakon potpisivanja sporazuma vicepremijer Božidar Đelić.
Ako se ne varam, jedna smo od prvih, ako ne i prva zemlja koja potpisuje ovaj sporazum oko IPA-e za 2007. godinu. Ovo je samo početak ovog velikog programa. Mi uveliko radimo na završetku svih onih projekata koji će biti finansirani iz sredstava IPA-e 2008. godina, tako da očekujem da u mesecima koje dolaze potpišemo i taj program, a taj program će vredeti dodatnih 190,9 miliona evra. Tako da sam zahvalan Evropskoj komisiji, zahvalan zemljama članicama koji na ovaj konkretan način pokazuju da evropska perspektiva se može pretvoriti veoma brzo u bolji život svih naših građana.
Vicepremijer Božidar Đelić. Navodeći da je sporazum koji je danas potpisan još jedan korak podrške Beogradu, šef delegacije Evropske komisije Josep Lloveras kaže da je Srbija po pomoći Evropskoj uniji po glavi stanovnika trenutno na vrhu sveta.
This proves very clearly.
Sve to jasno dokazuje da je naša privrženost Srbiji dugoročna i čvrsta i da želimo da sa Srbijom delimo vrednosti i prosperitet. Sada će IPA sredstva pratiti Srbiju na putu ka Evropskoj uniji u narednih nekoliko godina.
Towards the European Union over the next few years.
Josep Ljeveras, Evropska komisija. Dok zvaničnici Evropske unije šalju poruke podrške i ohrabrenja Srbiji, evroskepticizam koji je kulminirao proglašavanjem nezavisnosti Kosova i njegovim priznanjem od strane velikog broja članica Unije doveo je do pada vlade Srbije i blokirao proces stabilizacije i pridruživanja. I pored toga, član Spoljno-političkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Vatroslav Vekarić naglašava da je u ovom trenutku neophodno održati dinamiku integracija u tehničkom smislu.
Imamo vladu bez puno kapaciteta, utiče i na sve te aspekte integracije. Naravno, govori se o mogućnosti da se ipak do izbora potpiše sporazum o asocijaciji i pridruživanju. To ostaje otvoreno pitanje da li je to moguće. Ukoliko bi se pokazalo da je moguće, ukoliko bi bio potpisan, to mislim da bi bila jedna dobra činjenica, jer bi ipak na neki način obavezivala svaku buduću garnituru, bez obzira ko bude. Naravno, nisam siguran da će se to desiti, ali jedan napor da se održi ta dinamika integracije, mislim da je neophodno, da je dobro ukoliko bar deo vlade to radi.
Vatroslav Vekarić, Spoljno-politički savet MIP-a.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
A na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Koštunica upitao Evropsku uniju da li je Haški tribunal i nakon oslobađanja Haradinaja kredibilan da uslovljava stepen saradnje Srbije sa Unijom. Putin u Bukureštu na samitu Rusija NATO Buš u Zagrebu. Najmanje 9 ljudi poginulo i 30 povređeno u samoubilačkom napadu u Bagdadu. Jelena Janković u finalu turnira u Majami igra sa Amerikankom Serenom Williams. Sutra oblačno i svežije, ujutru od 3 do 8, danju od 9 do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon domaćih regionalne aktuelnosti, američki predsjednik George Bush stiže u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, a u delegaciji bit će i državna sekretarka Condoleezza Rice i savjetnik za nacionalnu bezbednost Stephen Hadley. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Zagreba Enis Zebić. Enise, kako Zagreb dočekuje Busha? Kako izgleda grad u oči njegovog dolaska?
E sad, što sve ovisi o percepciji. Naravno, u centru grada nema parkiranih automobila i oslobođene su prometnice na putu od hotela gdje će predsjednik Bush odsjesti i do lokacija gdje će se susreti sa hrvatskim političarima pa do zagrebačkog aerodroma. Ali inače, iako svi kolutaju očima, nekakvih velikih promjena nema. Naravno, tu su hrvatske i američke zastavice i slično. Dakle, standardno kad se radi o posjetu, a podsjetimo, po ocjeni prvih ljudi Hrvatske države, ovo se radi o, citirajmo recimo predsjednika Mesića, privilegiji za Hrvatsku jer se radi o predsjedniku najjače države svijeta, a premijer Sanader kazao je kako će ovaj posjet predstavljati vrhunac u bilateralnim odnosima Hrvatske i Sjedinjenih Država.
A šta Zagreb očekuje od ove posjete?
Pa ovako, službeni Zagreb očekuje nekoliko poruka. Jedna od njih bila bi da Hrvatska treba biti uzor i partner ostalim državama jugoistoka Europe. I očekuje se da će američki predsjednik izraziti priznanje Hrvatskoj za dosadašnji uloženi trud koji je materializirano u stvari i jučerašnjom pozivnicom za članstvo u NATO. Pretpostavlja se da će teme razgovora prvih ljudi američke politike sa hrvatskim dužnosnicima biti stanje u BiH, situacija oko Kosova kao i hrvatsko sudjelovanje u mirovnim misijama. Također očekuje se da će Bush iz Zagreba uputiti poruku ostalim zemljama regije da su i njima vrata NATO otvorena ako poduzmu ozbiljne političke, gospodarske i vojne reforme i ako uspostave punu suradnju sa Haškim sudom za ratne zločine na prostoru ex-Jugoslavije.
Enise, Bush ostaje u Zagrebu 2 dana. Osim toga što će se sresti sa najvišim hrvatskim zvaničnicima, da li se možda zna kako će još izgledati program njegove posete?
Ovako, danas na večer susret sa predsjednikom Mesićem, nakon toga svečana večera. Nakon toga sutra ujutro razgovor sa premijerom Sanaderom i prvim ljudima hrvatske vlade, prije podne obraćanje građanima Zagreba na Markovom trgu, to je onaj mali trg na Gornjem gradu, ako se sjećate, između zgrade vlade i zgrade parlamenta. I to je što se protokola tiče sve. Sutra će, zaočekuje se, ručati sa sa albanskim premijerom, odnosno najavljeno je da Bush ima ručak sa premijerima zemalja koje su pozvane u NATO, prema tome očito hrvatski i albanski premijer, a eto sa Makedoncima se desilo to što se desilo. I onda poslije podne Bush putuje u Soči na razgovore sa Putinom.
Enise, hvala ti puno. Bio je ovo naš dopisnik Enis Zebić, koga ćemo naravno čuti i sutra sa izveštajima o susretima Bush hrvatski zvaničnici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A dok će Bush boraviti u Zagrebu, ruski predsjednik Vladimir Putin je u Bukureštu na sastanku veća NATO-Rusija i tim sastankom se zapravo danas završava sastanak šefova država i vlada članica Severnoatlantskog saveza. Summit koji je nazvan istorijskim obeležio je izostanak konsenzusa među saveznicima o nekim ključnim strateškim pitanjima, priredio Vlado Azinović.
Odnosi NATO-a s Ukrajinom i Rusijom glavna su tema trećeg i posljednjeg dana sastanka na vrhu čelnika NATO-a u Bukureštu, na kojem sudjeluju i predstavnici tih dviju zemalja, Viktor Juščenko i Vladimir Putin. Putin je u glavni grad Rumunjske doputovao sinoć i prvi će put sudjelovati u radu vijeća NATO-Rusija na dan zatvaranja susreta na vrhu Sjeveroatlantskog saveza. Čelnici NATO-a nisu se u četvrtak na samitu u Bukureštu uspjeli suglasiti o primanju Gruzije i Ukrajine u akcijski plan za članstvo, prvi korak prema konačnom članstvu u Savezu, ali su u priopćenju objavili kako će se obje bivše sovjetske republike na kraju ipak priključiti NATO-u. Njemačka i Francuska izrazile su protivljenje i blokirale su ulazak Ukrajine i Gruzije u akcijski plan za članstvo u NATO-u. Za razliku od njih, Sjedinjene države kao i nove članice NATO-a poput Poljske i Mađarske zauzimaju se za približavanje Kijeva i Tbilisija Sjeveroatlantskom Savezu. No odluke u NATO-u donose se jednoglasno. To su na svoju žalost jučer najbolje iskusili Makedonci, jer je njihova pozivnica za NATO, za koju je glasalo 25 članica, blokirana od strane samo jedne članice NATO-a, ali za Makedoniju one najvažnije, Grčke. Kao nečlanica NATO-a, Rusija, koja je važan opskrbljivač energijom Njemačke i Francuske, oštro se protivi bilo kakvom približavanju Ukrajine i Gruzije Savezu i smatra ga prijetnjom po vlastitu sigurnost. Vruća tema sastanka čelnika NATO-a s Vladimirom Putinom bit će i američki proturaketni štit u Europi, ali i Kosovo. Sjedinjene Američke Države i Češka objavili su jučer da su dovršili pregovore o sporazumu o proturaketnoj zaštiti, koji bi trebao biti i potpisan. Prema istom sporazumu, američki radar za otkrivanje balističkih raketa bio bi stacioniran u Češkoj i spojen s ostalim američkim proturaketnim postrojenjima u Europi, ali i u Sjedinjenim Državama. Američki proturaketni obrambeni štit, čiji bi oslonac dijelom bio i u Češkoj, a rakete presretači u Poljskoj, izazvao je žestoko protivljenje Rusije, koja ga doživljava kao prijetnju vlastitoj sigurnosti. Washington pak tvrdi da štit nije usmjeren protiv Rusije, nego da mu je cilj zaštita od mogućih napada neprijateljskih zemalja, poput Irana i Sjeverne Koreje, za koje se vjeruje da su ili će uskoro ovladati i tehnologijom za proizvodnju nuklearnog oružja.
Ponovo se vraćamo u Srbiju. Srbija je prva evropska zemlja po broju podnosilaca zahtjeva za azil u Francuskoj u prošloj godini sa oko 2.500 zahtjeva, od kojih su 90% podneli Albanci sa Kosova, pokazuje godišnji izveštaj Francuskog biroa za zaštitu izbjeglica i apatrida. Miodrag Hrestha, izvršni direktor nevladine organizacije 484, kaže za naš program da je još 2005. nekadašnja SCG bila prva zemlja po broju onih građana koji su tražili azil, ali da niko sa sigurnošću nije znao ko su zapravo tražioci azila iz Srbije.
I do sada je bio zaista veliki broj tražilaca azila iz Srbije, što je imalo uticaj na mnoge političke procese i to je direktno vezano i sa statusom bele šengenske liste, odnosno vi ne možete biti na bele šengenskoj listi u trenutku kada imate toliko tražilaca azila. Ono što se od uvek sumnjalo ili nagoveštavalo ili pretpostavljalo da je veliki broj tih tražilaca azila sa Kosova, dakle, i da je veliki broj njih Albanaca. I ovo je prvo zvanično vest u kojoj se to eksplicitno i daje. I sada je interesantno kako će sada biti praksa, šta će se sada dogoditi sa tim ljudima, da će i dalje neke građane srpske nacionaliste, pre svega i romske, vraćati u Srbiju, ili će, što je nekako pozicija civilnog sektora i UNHCR-a, oni imaju osnova da još uvek imaju zaštitu u zemljama zapadne Europe i da oni zaista uživaju zaštitu još neko vreme.
Miodrag Hrestha, nevladina organizacija 484. I najavljena priča sa početka emisije u međunarodnom pozorišnom projektu Šekspirove škole festivala iz Liverpoola Šekspir 24 učestvovaće i jedna škola iz Srbije, Užička gimnazija. Detaljnije od Novke Ilić.
Užička gimnazija se prijavila na međunarodnom konkursu i 15 učenika počelo je raditi na Šekspirovom tekstu dobijenom od organizatora, učenica Ana Danilović.
Predstave sve počinju u 19 časova 23. aprila 2008. godine na 444. godišnjicu rođenja Viljama Šekspira i igraće se u svakoj vremenskoj zoni. Izvođenje predstava počinje na Novom Zelandu, a završava se 24 sata kasnije na Havajima. Jedna od stvari koje smo zamoljeni da uradimo je da napravimo i video snimak kojim ćemo se predstaviti na zvaničnom sajtu organizacije Šekspir 24. Mi smo se ove godine odlučili za predstavu San letnje noći.
Već 5 meseci sa užičkim gimnazijalcima radi dramski pedagog iz Beograda Ivana Bogićević Leko i vrlo je zadovoljna.
Ako je ovo neka ideja globalizma, onda mislim da je jako pozitivna da se u jednom danu praktično na celoj planeti dešava jedna tako lepa stvar kao što je proslava godišnjice Viljama Šekspira. Grupa je izuzetno kreativna i mislim da nije toliko važno postaviti neke estetske kriterijume, a oni ih imaju, nego neke pedagoške i etičke kriterijume da se mladi ljudi najbolje snalaze u situacijama kada im se da i dozvoli da nešto kreativno radi, kada im se to omogući. To je jedno nemerljivo srednješkolsko iskustvo.
U vreme svoje predstave užički gimnazijalci će imati goste iz Sarajeva u okviru književnih susreta na pola puta, čiji domaćin je ova gimnazija, a jedan od organizatora je profesor književnosti Ružica Marjanović.
Tako da ćemo napraviti jednu vrstu zanimljivog pozorišnog eksperimenta gde će dve grupe mladih iste generacije, relativno udaljene jedne od drugih, napraviti isti komad i ako je moguće izvešćemo ga u toku iste večeri ili makar večer za večer, ali to će, čini mi se, biti jako neobično. Ono što znam da su učitavanja u San letnje noći, dakle, koje su napravili užički gimnazijalci i ona koju su napravili sarajevski gimnazijalci potpuno različite, tako da ćemo skoro dve različite predstave dobiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije mi vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Koštunica upitao Evropsku uniju da li je Haški tribunal i nakon oslobađanja Haradinaja kredibilan da uslovljava stepen saradnje Srbije sa Unijom. Putin u Bukureštu na samitu Rusija-NATO Buš u Zagrebu. Najmanje 9 ljudi poginulo i 30 povređeno u samoubilačkom napadu u Bagdadu. Jelena Janković u finalu turnira u Majamiju igra sa Amerikankom Serenom Williams. Sutra oblačno i svežije, ujutru od 3 do 8, danju od 9 do 15 stepeni. Poštovani slušalci, mi vas podsjećamo da sve teme koje smo načeli u ovoj emisiji opširnije možete čuti u našem regionalnom programu 18 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.